በናሚስራዲ አህመድ ንህና ኢትዮጵያውያን ተሳይርና እንፈልጥልና በታሪክ ኮና አብዙዋን እዚ ተንከፍና ሁሉም ክደቀየም መጻይኦም ውን ውድቀት ይኹብል ተዛሪቡ ንሉዓላውነቱ ድሕነቱን አሕሊፉ ዝህብ ኢትዮጵያዊ የለን ዝበለ ቀድመ ሚኒስተር ንደልዮ ሰላምን ፍቅርን ብልፅግናን ዝኾነ ክንትንክፍ ኣይንደልን እንታይ ተንኪፋሙና ግን ሰብ ኣይንብልን ኢሉሎ ቀድመ ሚኒስተር ኣብይ ነዝበለ ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ምዃኑ ተገሊጽሎ ዮናታን ዘብደቦስ ካብ ኣዋሳ ነዚ ንኣፈርቂ ተቕርቦ ፀብሳብ ይኹልና ኣሎ
ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ ዳውሮ ተርጫ ዞባ ደቡብ ኦሞ ፍሉይ ወረዳ ጂንካን ኮንታን ዝበፅሑ ቀደመ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ክልታት ሕብረተሰብ ተዘራሪቦም ሃገራዊ ትሕዝቶ ዘለዎም መልእክትታት እውን ኣመሓላልፎም ኣለዉ ኢትዮጵያውያን ተሳዒርና ኣይንፈልጥን ዝበሉቶም ቀደመ ሚኒስትር ምስ ግድብ ህዳሴ ዝተተሓሓዘ ዝስማዕ ዘሎ ኣነኣኢሶም ኣለዉ
አሁን የሚነሱ ናበሎች የዚኒ ናበሎች እንጂ
ኣብዚ እዋን ዝለዓሉ ዘለዉ ማዕበላት ማዕበላት ፍንጃል ደኣ እምበር ናይ ባሕሪ ማዕበላት ኣይኮኑን ይምጠባጠቡና ይኹን እምበር ኣይዕለቕልቁናን እዮም ይፍትኑና ይኹን እምበር ኣይስዕሩናን እዮም ንሕና ኢትዮጵያውያን ስዕረት ኣይንፈልጥን ከምቲ ኣብ ታሪክ ሎሚ እውን ዝትንክፉና ኩሎም ክደቁ እዮም ንዝኾነ ኣይንትንክፍን እንተተንኪፎምና ግን ንዝኾነ ሕራይ ኣይንብልን ኣይትተንክፉና እንተተንክፍኩምና ግን ዕድልኩም ስዕረት ከም ዝኸውን ካብ ብሎሚኡ ከረጋግፀልኩም ይደሊ
እዚ መደረቱም ቀደመ ሚኒስተር ዝስማዕ ዘሎ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣፈላላይ ዝያዳ ጎሊሁ ኣብ ዝወፀሉ ክኸውን ከሎ ግን ምዚ ምስ ግብፂ ዘሎ ዘይምርዳእን ካብ ካይሮ ዝወሃቡ ዘለዉ ኣሉታዊ መልእኽታትን ዝተተሓሓዙን ምዃኖም ዝተገልፀ ነገር የለን ግን ረብሓ ሃገሩ ኣሕሊፉ ዝብል ኢትዮጵያዊ የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ
የሃገሩን ደህንነትና ሉዓላዊነት ኣሳልፎ የሚሰጥ ትግራይ የሚሰጥ
ድሕንነትን ሉዓላዊነትን ሃገሩ ኣሕሊፉ ዝህብ ትግራይ ኣፋር ሶማሌ ሃረሪ ኦሮሞ ኣምሓራ ቅማንት ኣገው ኩናማ ኣርጎባ ጉራጌ ስልጤ ከምባታ ኣላባ ሲዳማ ወላይታ ጉርጂ ኮንሶ ኑዌር ኣኝዋክ ዳሰኝች ሄሪ ባና ዩባይ ሃመር ከርና ማሌ ባጫ ፋሜ ጉርቲ ግራዬ ቢፒ ሩዎ ሙሬ ነትኮሬ ያጋጮ ዝህብ ዳውሮ ኢትዮጵያዊ የለን
ኣባይ ኢትዮጵያ ናይ ምህናፅን ምብልፃግን ራእዩና ክዕወት እዩ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንርእሳ ጥራይ ዘይኮነትስ ንመላእ ፀሊም ህዝቢ ምሳሌ ነፃነት ኮይና ክትቅፅል እዮ ኢሎም ኣለዉ ንኢትዮጵያ ንምምራሕ ካብ ዝረኣዊ ኣተሓሳስባ ምፅራይ የድሊ ክብሉ እውን ወሲኮም ኣለዉ እተን ዞባታት ባህለን ብዙሕነተን ሓድነተን ታሪካዊ ክብርታትን ህልውኒ ሃገርን ንክሕሎ ዝገበርኦ ኣበርክቶ ንኢዶም ክብል ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ